tikrųjų mūsų tarpe jau daugelis yra, kurie pažįsta Dievą, bendrauja su Juo, yra pasikrikštė, priėmė vandens krikštą, šventosios dvasios krikštą, yra pajėgus liūdėti ir kalbėti apie Dievo malonę meilę kitiems, šaukti kitus išgelbėjimą į tiesos kelią. Būti iš tikrųjų tiesos šulas yra trama, kas mes esam pašaukti būti šitame pasaulyje. Jėzus sako, iš tikrųjų, jeigu uždegsime šviesą kambaryje, mes neslėpsim jos po stalu. Jeigu mes pažįstame tiesą, mes nestengsimės ją uždengti. Mes pakelsime visiems, kad išviestų, kad kambaryje būtų švieso. Įsivaizduokite, jeigu tamsus kambarys ir tu nori kažkur praeiti, nematai daiktų, gali užsigauti ir apversti. Tu jungi šviesą ir eini ir niekur neužkliūni. Dievo žodis yra šviesa. Ir mes esame pašaukti nešti šviesą pasaulį. Yra mūsų tarp ir tokių, kurie iš tikrųjų esą pasiruošę priimti vandens krikštą. Yra tokių, kurie galbūt norėtų dar sužinoti, kas tai yra ir kam jis reikalingas. Tie, kas jau suprantat, kas tai yra, dar kartą paklausykit, kad galėtumėt paaiškinti kitiems. O kam tai aktualu šiandien, aš noriu, kad mes pakeltume Dievo žodį ir pažiūrėtume, kad Dievas kalba apie vandens krikštą. Ir norėčiau pradėti nuo Morkaus Evangelijos, 16 skyriaus. Pradedant nuo 14 eilutės. Morkaus 16:14. Kai Jėzus prisikėlė iš tikrųjų iš numirusių, tai buvo įvykis, kurio pasaulyje nebuvo lygaus. Iš tikrųjų, mes šiandien kalbam apie, yra daug religijų pasaulyje ir visos jos teigia, kad jos pažįsta Dievą ir iš tikrųjų jos nepriima Jėzaus ir nepriima jo kaip viešpačio ir kaip mesijo. Bet vienas dalykas, Jėzų Kristų išskiria iš visų religijų, iš visų paklydusių mokslų, iš visų stabmeldžių, kurie paplito po visą pasaulį. Jėzus prisikėlė iš numirusių. Ir tai yra tiesa, ir tai yra faktas, ir tai yra patvirtinta, nes jis buvo palaidotas, trečią dieną prisikėlė, jis pasirodė savo mokiniams, iš pradžių 12, po to 500. Ir buvo begalės liudininkų. Farizijai kažkaip stengiasi užgniaušti tą, nes jie visą laiką praktiškai nenusidėliai kovodavo prieš viešpatį, bet tie, kurie turėtų nešti šviesą. Tai yra gėda tiems, kurie skaitydami Dievo žodį, Bibliją, laukdami Mesijo, jo nepažino ir dar daugiau kovojo prieš jį. Jis skleidė melą. Jėzus prisikėlė. Taigi jis prisikėlės iš numirusių. Morkaus 16:14. Pagaliau Jėzus pasirodė visiems 11 savo mokinių, kai jie sėdėjo už stalo. Jis barė juos už jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Jis tarė jiems. Ir štai tie žodžiai, kuriuos aš noriu kalbėti šiandien, kalbant apie krikštą. Jis sakė jiems, eikit į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Visai kūriniai. Ne kažkur kaimynui ar dar visai kūriniai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas. Kas netikės, bus pasmerktas. Kurie tikės tos lydės ženklai, mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės, jie išgertų mirštamo nuodų jiems nepakenks, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie ėjo ir visur pamokslavo, viešpačiui drauge veikiant, patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen. Taigi, krikštas nėra šiaip kažkoks pridėtinis dalykas. Gal man reikia jo, gal nereikia, ar esu aš pakrikštytas ar ne. Tai yra svarbus dalykas, nes Viešpats pasakė, kas įtikės ir pasikrikštys. Trumpai tariant, kas savo tikėjimą išreikš vandens krikštu, tas bus išgelbėtas. Tai pirma rašto vieta, nuo kurios norėjau šiandien pradėti. Tai yra išgelbėjimo labai svarbi dalis. Ir mes bandysim pažiūrėti, kodėl. Kita rašto vieta yra Mato 28 skyriuje nuo 16 eilutės. Vienuolika mokinių nuėjo į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jie pamatė jį, pagarbino jį, tačiau kai kurie bijojo. Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Mokydami juos laikyti visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi antroje vietoje, kurią mes skaitome, Jėzus taip pasakė. Eikite ir padarykite mano mokiniais, vėlgi visų tautų žmonės, kaip? Krikštydami juos. Tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Mokydami laikyti visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir čia pat jo padrasinimas. Ir pradžio, sako, man duota visa valdžia. Aš su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mes kaip tik šiandien pradėjome to, kai jis yra galingas ir didis. Kad jo rankoje visa ta. Ir kad jis mato kiekvieną iš mūsų ir myli, saugo. Jis sako, man duota visa valdžia. Aš su jumis per visas dienas. Eikit, nebijokit. Padarykit visų tautų žmonės, mano mokiniais. Ir kaip tai darom? Krikštydami tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Ir mokydami. Nėra, kad mokydami krikštydami. Krikštas. Ir dabar mes pažiūrėsim vieną rašto vietą, kuri yra pavyzdys krikšto. Labai geras pavyzdys, kad suprastume, kaip jis krikštas atrodo, kada reikia krikštytis, kaip reikia krikštytis. Kad tai būtų atlikta taip, kaip raštas moko. Ir tam pavyzdžiui, aš noriu paskaityti iš apaštalų darbų 8 skyriaus. Nuo 26 eilutės. Apaštalų darbai 8, 26 eilutė. Iš tikrųjų, pats žodis krikštas, graikiškai baptizmas, reiškia panardinimas. Arba dar kita tokia rašto vieta, verčiant iš originalo kalbos, reiškia pilnai šlapis. Pilnai šlapis. Panardintas. Kada tas žodis naudojamas hebrajų kalboje, kai indus plauni, kai jie panardinami pilnai į vandenį. Tai yra žodis naudojamas kasdieniai kalboje. Mums jis yra toks labiau biški mistinis. Taigi apaštalo 8:26 eilutės. Viešpatės angelas prabilo į Pilypą. Pilypas tai yra viešpatės mokinys. Mes žinome, kai Jėzus pakilo į dangų ir sekminių dieną, 50 diena po Jėzaus prisikėlimo, šventoji dvasė nužengė ant kiekvieną. Jie prisipildė jėgos, pradėjo skelbti su jėga visai kūriniai apie Jėzų gerą naujieną, kad jis išpirko mus iš nuodėmių, kad jis sumokėjo kainą, kad jis viską atliko, kad tai yra Dievo dovana išgelbėjimas. Ir kas įtikės į Jėzų? Kad jis prisikėlė. Ir kas savo tikėjimą išreikš vandens krikštu, jis bus išgelbėtas. Ir štai epizodas, kaip viešpatės tarnas, apaštalas Pilypas, viešpats angelas prabilo Pilypui, sakydamas, kelkis ir reik pietų link kelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tušis. Jis pakilo, iškeliavo ir štai važiuoja Etiopas eunuchas. Aukštas Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, visojas išdo valdytojas. Jis buvo tikis Jeruzalę pagalbinti.
Į Jeruzalę būdavo ta vieta Seno testamento laikais, kur žmonės ateidavo pagarbinti gyvąjį Dievą. Tai buvo vienintelė bažnyčia, vienintelis pastatas, šventykla, kuriai Dievas davė tikslius brėžinius, kaip atlikti. Ir buvo sandoros skrynė toje vietoje. Ir žmonės į tą vietą nukreipdavo savo žvilgsnius, nes ten buvo Dievo buvimo vieta. Taigi, eunuchas iš Etiopijos iždininkas, jis buvo atvykęs į Jeruzalę pagarbinti gyvojo Dievo. Bet štai jau buvo asmeninis pasikeitimas įvykęs iš Senojo testamento į naująjį, iš senosios sandoros į naująją. Ir jis skaitė Senąjį testamentą, tuo metu jis neturėjo daugiau ką skaityti, tai buvo Izaijos pranašystė. Ir štai jis skaito, jis dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašo Izaiją. Dvasia pasakė Pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Kai tu būsi pilna šventosios dvasės, į tau kalbės ir ves tave. Pribėgęs Pilypas išgirdo įskaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar supranti, ką skaitai? Šis atsiliepė, kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Rašto vieta, kurią jis skaitė, buvo ši. Tarsi avi vedė į pjovyklą. Ir kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis buvo pažemintas ir neteisingai nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Taigi skaitė pranašo Izaiją. Jis skaitė 53 skyrių Izaijas. Eunuchas paklausė Pilypą, prašom paaiškinti, apie ką čia pranašas kalba? Apie save ar apie ką kitą? Jis jau tiesiog turėjo tą klausimą, kas tas, kuris šitaip elgiasi? Ir žodžiu, Pilypas atvėręs lūpas, pradėjęs nuo tos rašto vietos, paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Kad tai Jėzus yra tas, apie kurį pranašas kalba. Kad tai jis ėjo kaip avis, jis buvo kaip Dievo vinėlis už mūsų nuodėmes, paukotas. Kad jo kraujas, žinot, Seno testamento laikais visą laiką būdavo atnešamas avių, ožių ir kitų gyvulių kraujas nuodėmėm pridengti. Ir šventykla Seno testamento laikais jie visą šitą įvaizdį turėjo. Ir štai Jėzus kaip Dievo vinėlis, kurio kraujas šventas, Dievo sūnaus kraujas, kuris pilnai panaikino nuodėmę. Ne tik padengė, bet pilnai panaikino ją. Ir jis kalba, kad tai yra Jėzus, kad Izaija kalba apie jį, kad jis išpirko iš mūsų. Ir dar daugiau jis prisikėlė iš numirus. Vau, wow. Tai reiškia, kad mūsų nuodėmės atpirktos, kad jis prisikėlė, mes tikėjom jo prisikėlimą, tikėdami, kad jis yra Mesijas, kad jis yra gelbėt viešpats. Išpažindami jie tai, pasikrikštindami, gaunam išgelbėm. Žinau, eunucho širdy kažkas vyko jis. Vau, šita rašto vieta, tie visi įvaizdžiai kraujas, Dievo vinėlis, jis prisikėlė, jame tikėjimas augo. Raštas sako, kad tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Dievo žodis. Taigi toliau, 36 eilutė, keliaudami toliau jie privažiavo vandenį. Štai vanduo tarė eunuchas. Kasgi kliudo man pasikrikštyti? Pilypas tarė. Jei tiki iš viso širdies, tai galima. Tada atsakė, tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Arba Jėzus yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Žodis Mesijas kalba apie tai, kad ką Izaija kalbėjo, ką Mozė, ką kiekvienas pranašas kalbėjo, kad ateis Mesijas, gims iš mergelės, bus Nazariečio vadinamas, pašauks iš Egipto, kad jų ne vienas kaulas nebus sulaužytas, kad jį galų galę dar mes laukiam pranašystės, kad kai jis ateis antrą kartą, kiekvieną akis jį išvys, raudos visos tautos. Ir žodžiu, tos visos rašto vietos kalba, kad jis yra tas Mesijas. Svarbiausia, kad jis, kaip Dievo vinėlis, mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė. Taip sako, Jėzus yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Nemirusis, tas, kuris yra. Jis liepė stabdyti vežimą ir jie buvo, Pilypas ir eunuchas, išlipė į brido į vandenį. Jie įėjo gilinį vandenį. Šiaip jeigu reikėtų kažką ten pakrapinti, tai čia nereikia niekur bristi. Jie įbrido į vandenį ir Pilypas jį pakrikštėjo. Išėjus iš vandens, Viešpaties dvasia pagavo Pilypą, eunuchas daugiau jo nebematė. Tik džiugaudamas traukė savo keliu. O Pilypas atsidūrė Azote, iš ten keliaudamas, skelbė evangeliją visose miestuose. Ir taip įvyko, atvyko į Cezarėją. Čia stebuklas įvyko šitoje vietoje. Jis buvo perkeltas ant gamtinių būdų iš tos vietos, kur buvo krikštas, į kitą vietą, nes jis buvo Dievo valioje ir Dievas jį perkelė, kad jis spėtų atlikti kitą tarnavimą. Dievas gali daryti galingus stebuklus, kai tu eini ir skelbi evangeliją. Tai tų laikų stebuklas galingas iš tikrųjų, bet ir šiais laikais mes matome, kada yra tokių, reiškia, žmonių, kurie iš tikrųjų atrodo, jie tiki, bet nu, ne iš visos širdies ir tai nevyksta. Bet jeigu tu tiki ir tu tarnauji Dievui ir nėra kelio, nors ir ten būtų ežeras, valties nėra, galėtumai perėti į kitą pusę, nes Dievas norėtų, kad tu skelbtum evangeliją. Taip ir įvyktų. Ir šiais laikais yra tokių stebuklų, kada kai reikia skelbti evangeliją, Dievo tarnai perina per vandenį. Bet mes čia kalbame apie vandens krikštą. Taigi šitas pavyzdys yra labai paprastas. Kada krikštytis? Kaip krikštytis? Ir kodėl krikštytis? Jėzus sako, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Pirmiausiai reikia įtikėti, tada pasikrikštyti. Taip pat sako, kad tai padarykite mokiniais krikštydami. Iš tikrųjų, kai tu nori eiti mokinystės keliu, mokytis iš jo, tai reikalingas krikštas. Tai kaip rūbai, kuriais mes apsivelkame krikšto metu. Įsivaizduok, kaip į mokyklą eina čia airiai ir uniformas. Anksčiau Lietuvoje, kai gyvenau, nebūdavo tokių dalykų. Bet tai yra uniforma, tai eina į mokyklą. Taigi yra dvasiniai rūbai, Kristaus rūbai. Ir kada tu pasikrikšti, tai tu tiesiog pasauliui, kai pasakai, aš esu Kristaus mokinys. Ir tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, ir jo apsauga ant tavęs, ir jis ves tave, nes tu apsisprendė būti jo mokiniu. Kada krikštytis? Pilypas tarė, jei tiki iš viso širdies, tai galima. Ir eunuchas sako, taip tikiu, kad Jėzus yra Mesijas, gyvo Dievo sūnus. Ir jie įbrido į vandenį. Taigi krikštas pilna jo prasme yra būti panardintų po vandenį. Jei įbrido į vandenį, jis buvo panardintas po vandenį ir prisikėlė. Kas yra tas panardinimas po vandeniu, kokio reikšmė ir ką toliau raštas mus moko apie tai Biblijoje. Noriu priminti, kad Jėzus, jis krikštijosi, kai jam buvo 30 metų. Dabar aš noriu pažvelgti į du Seno testamento įvaizdžius ir į vieną iš tikrųjų labai svarbų ir kertinį momentą dėl krikšto. Čia yra pirmas Petro laiškas, 3:15. Pirmas Petro laiškas, 3:15. Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdise. Visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausinčiam apie jumise gyvenančią viltį, romiai ir pagarbiai. Turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristuje, tie, kurie šmeižia, liktų sugėdinti. Geriau jei tokia būtų Dievo valia kentėti už gerus darbus negu už piktus. Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą beje kūnų numarintas, bet atgaivintas dvasia. Jei jis nužengė žemyn ir skelbė kalėjime esančiams dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė bestatant arką, kurią nedaugelis, tai yra 8 sielos, buvo išgelbėtos vandeniu. Ir štai 21 eilutė. Ir mus dabar gelbsti tų įvykių vaizdinys krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet grynos sąžinės atsakas Dievui
per prisikėlimą Jėzaus Kristus, kuris įžengia į dangų, yra Dievo dešinėje, jam yra pavaldus angelai, valdžios ir jėgos. Taigi, nojaus vandenis, sako, yra krikšto įvaizdis. Ir dabar mus gelbi tų įvykių vaizdinys nojaus vandenų, krikštas. Tai nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet grinos sąžinės atsakas Dievui. Kai kuriuose vertimuose yra išversta, kad tai prašymas grinos sąžinės iš Dievo. Bet jis yra neteisingas. Tikras vertimas kalba, kad tai iš tavo sąžinės, tavo tikėjimo išraiška Dievui kaip krikštas. Yra, kai Paulius sako, aš sužiedavau jūsų vienu vyru ir paviduliauju Dievo pavydu, kad jūs kas nesugundytų. Tas krikštas yra kaip sužadėtuvių įvaizdis, kada tu tiki į Jėzų ir sakai, taip Jėzau, aš tikiu, kad tu atpirkai mane, tu mirėjai mano vietoje ir prisikėlėjai. Aš tikiu, man nesvarbu, ką kiti galvoja apie mane. Aš savo tikėjimą išreiškiu vandens krikštu. Ir tu eini į šitą vandenį, ir tu esi panardinamas į vandenį. Ir nojaus vandenis mums kalba, kas įvyksta, kai tu panardinamas į vandenį ir pakėlimas iš vandens. Mes žinome, kad nojaus laikais Dievas teisė visą pasaulį tvanu ir vanduo uždengia visą, kas gyva šitoj žemėje. Raštas sako, kad net 15 uolekčių virš kalnų viršūnių vanduo dengia viską, kas yra žemėje. Taip, kad net paukštis joks neturėjo kur nutūpti. Joks žmogus ar niekas negalėjo pasislėpti. Nes nojus buvo teisus Dievo akivaizdo ir Dievas pasakė, kad statyk arką, nes aš sako, teisiu visą, kas gyva žemė. Aš gailiuosi, kad aš sako, sukūriau jos, Dievas netgi taip išsireiškė. Apie tai mes matome pradžios knygoje nuo septinto skyriaus, mes galime paskaityti plačiau. Bet Dievas štų gailėjosi, matydamas, kad visi žmonių troštimai pikta. Visi nusidėjo, niekas Dievo neieškai, bet jis rado nojų. Ir jam sako, statyk arką. Išgelbėtas būsi tu tavo šeima, tavo sūnus. Ir jis taip pat liepė jam surinkti gyvulių po porą iš nešvarių ir po 7 poras iš švarių. Apie tai daugiau galime taip pat Senam Testamente rasti, kuo skiriasi švarus nuo nešvarių. Bet nojus buvo vienintelis, kuris priėmė šią Dievo žinę. Įstatė arką apie 120 metų ir žmonės iš tikrųjų gal galvojo, kas čia vyksta, kažkai gal juokėsi iš jo, ai, tu čia sektantė, kažką čia ką darai, kokie čia nesąmonės tu išsidirbinėjai dabar, ai, tu žinai, ten kas toksai. Nu, tokias kalbas ir dabar ir šiandien jos vyksta. Bet mes žinome, nors milijonai buvo tuo metu ir nojus statė aiškioje vietoje, visim niekur nesislėpdamas. Arka buvo statoma 120 metų. Niekas neatsivertė. Tada Dievas liepė jam įeiti į arką, įėjo jis, jo žmona, 3 jo sūnus su žmonomis. Ir pats Dievas uždarė duris. Jis uždarė duris. Visada Dievas šitai darys. Niekados mums to nereikia daryti. Ir pradėjo lyti. Atidarė, kaip praštas sako, visas dangaus, visos šaltinius vandens. Ir ten liejusi vanduo 40 dienų. Aš kaip skaičiau, tai maždaug praėjo metai laiko. Nuo to, kai nojus įėjo į arką ir išėjo iš jos. Raštas sako, kad viskas žemė buvo uždengta. Visas nuodėmingas, maištingas prieš Dievo pasaulis. Aiškiai parašyta Dievo žodį, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas. Ne, jie galvoja, mes pakrikštysim, o paskui jūs jau norite gultikį. Jis sakys, aš jau pakrikštytas. Šiandien daug tokių sako, aš jau pakrikštytas, man nereikia. Ką tu žinai apie krikštą? O man mama sakė, ir kunigas taip sakė, aš pakrikštytas. Ir jie tiki, pasakė ir tiki. Bet Dievo žodis yra šviesa. Ir jis kalba apie tai, kad pirmiausiai turi būti tikėjimas, po to krikštas, kad tai turi būti iš tavo sąžinės atsakas Dievui, Kokią sąžinę gali kūdikis turėti? Ką reiškia jo krikštas? Jo krikšto nėra. Tai yra daugiau daugiausiai tėvų tikėjimo išraiška. Kokia tai nauda iš to bus? Tiek, kiek jie myli Dievą, tiek, kiek jie melsis, kiek kalbės apie Kristų. Jokios kitos. Bet blogiausia tai, kad kai ateina laikas apsispręsti pačiam, jie sako, jis jau pakrikštytas. Tai yra iš velnio išmislas, iškreipimas atėjęs į visą katalikų bažnyčią. Ir jie šiandien, tos, kurie kalba apie tikrą krikštą, vadina sektantais. Jeigu kalbėtume apie budistus kokius ten, apie musulmonus, viskas aišku, kad jie nukrypė, bet šitie atrodo apie Jėzų kalbą. Ką jie moko? Tai yra gėda visai krikščionybei. Jie negalvoja dėl to atgailauti, negalvoja apie tai, kad tai parašyta aiškiai. Bet šitas nojaus vandenų įvaizdis kalba apie tai, kad tai yra pilnas panardinimas to, kas yra nuodėminga. Ir kaip nojaus arka buvo pakelta į viršų, taip mes pakylame iš vandens po krikšto, palikę visą tai, kas nuodėminga. Paskandinę savo senai, maištingai aš, su mūsų nuodėmėm ir su viso to, kas netinka Dievui, kas prieštarauja jam, jo žodžiui, jo meilės kantrybei, kuriais laukia kiekvieną iš mūsų. Vandens krikštas tai yra atsakas iš tavo sąžinės, kai tu esi suaugęs, tai panašu taip pat į sužadėtuvės, kaip tu gali susižadėti su kuo, ko tu nesimatęs, kaip kūdikis. Tai tik tėvų planai. Bet nei vienas per tėvų tikėjimą neįeis į dangų. Nes kiekvienas asmeniškai turi atgimti iš dvasios, kiekvienas asmeniškai turi atsakyti tai, kaip krikštą. Mes žinome, kad Dievo malonė yra begalinė. Kada buvo nusikaltėlis ant kryžiaus, taip jis nebuvo pakrikštytas. Jis sako, viešpatie Jėzau, kai nuėjęs į savo karalystę, prisimink ir mane. Dievas sako, dar šiandien su manim būsi rojai. Taip jis buvo išgelbėtas. Bet jūs žinot, ką aš jums pasakysiu. Ir tai nebuvo gal pabaigojo išgelbimo. Jis vis tiek galėjo per vandenį. Gyvybės upė, kuri teka, nuėjo Jeruzalėje. Taip pat vanduo, per kurį jis buvo perėjęs. Tai buvo pirmoji vieta, kuris jie tai buvo Avromo slėnis arba rojus. Nes pirmiausia, Jėzus turėjo prisikelti savo krauju Dievo akivaizdoje atnešti auką už mus visus. Ir tik po to visi šventieji galėjo įeiti į tą vietą. Ir tai ne kūne, dvasiai ir sielai. Kūnai laukia tol, kol viešpats sugrįž pasiimti savo bažnyčios, tų, kurie tiki, kurie atgimė asmeniškai pažįsta. Mes žinom, kad raštas kalba apie 10 mergelių. 5 buvo išmintingos, 5 paikos. Jie visi ėjo pas jaunikį. Taip sako, mes tikim Jėzų, labai gerai. Bet tai dar nereiškia, kad jūs įeisit. Reikalinga pasimti to aliejos. Reikalinga būti pilno asmeniško, bent reikia būti atgimusiam iš dvasios. Tik tie, kurie asmeniškai pažino Dievą, buvo įėję. Ne per tėvus, ne per kunigus. Asmeniškai pažino Dievą. Jie buvo vadinami išmintingomis mergelėmis. Aš raginu kiekvieną būti išmintingai šiandien, suprasti, kad niekieno kito tikėjimas, jokie papročiai tavęs neišgelbės. Tavo asmeninis bendravimas su Dievu taip. Ir jeigu tu tiki į jį, tai panašu į vestuvės, į tą sandorą tarp vaikino ir merginos, kai pamilo vienas kitą. Sako taip, mes dabar vestuvių dar nedarome, bet mes štai dabar susižadame. Būti ištikimais, vestuvės bus, sakykime, už metų ar už pusės metų. Bet štai žiedas ant mano rankos, sužadėtuvių žiedas. Aš susižadėjęs, aš laukiu jos, jį manęs. Ir tai kaip bažnyčiai ir viešpats, tai asmeniškai kiekvienam. Ir matome, kaip buvo pakrikštas eunuchas, jis įbrido į vandenį ir jis buvo pakrikštas iš karto. Kai tik iš visos širdies patikėjo į Jėzų, ne į Mariją, ne į šventuosius, į Jėzų, kad jis yra Mesijas, jis yra gelbėtojas ir jis buvo panardintas į vandenį. Didžiausia nelaimė yra to, kad religija uždaro kelią tau šiandien, kad tu negalėtum įeiti, kad baimė kažkokia tavęs užnešti. Aš kai nagrinėjau tuos dalykus, kodėl taip yra, kažkas yra suinteresuotas, kad visi tikintieji papultų paprakeikimu iš Dievo ateinančių. Kaip? Kad tu eitum prieš jo valią, laužytum jo žodį, nedarytum taip, kaip jis nori, bet kaip tu pats nori. Pradžia religijos prasidėjo nuo Abelio ir Kaino laikų. Pirmieji Adomo ir Ievos sūnus buvo Kainas ir Abelis. Abelis atnešė priimtiną auką Dievui. Buvo kraujo auka, jo rinktinis avinėlis. Abelis sako, ne, aš kitai padarysiu. Aš gudriau padarysiu. Aš atnešiu savo ten vaisio obolių kokio nors ten kriaušio. Dievas priėmė tai, kas buvo pagal jo valią. Po pirmosios nuodėmės buvo pralietas kraujas gyvulių, nes Dievas pats uždengios gyvulių kailiais. Ir jis kalbėjo Domui, kad bus bendravimas per kraujo praleimą. Abelis atnešė rinktinį kaimenės avinėlį. Kainas buvo gudresnis. Ne, aš. Ot ką turiu, tą ir atnešiu. Nu, Dievo aš garbinsiu. Ir jis nužudė Abelį, teisų į Abelį. Šiandien raštas mums kalba apie tai, kad sako, jūs farizijai, sadukėjai, kurie skaitote raštą, akli, apakė, aklų vadovai. Nei patys, nei net, nei kitiem neduodam. Kad ant jūsų Kristų visas kraujas, nekaltas šventųjų kraujas, pradedant nuo Abelio kraujo. Krikštas yra tavo širdies atsakas, tikėjimo atsakas. Tai nėra pridėtinis dalykas, tai yra išgelbėjimo dalis, tai yra labai svarbu. Tavo asmeninio tikėjimo atsakas Dievui. Ne tavo tėvų, ne kažkokių. Iš tavo sąžinės, kada tu patiki ir atsakai tai krikštu. Tai yra tikra, tai yra krikštas. Jeigu, sakykime, tėveliai ten atnešė pakrikštijo, ten palaistėjai, iš pradžių jis buvo sausas, tas vaikelis, po to buvo šlapis. Jokio kito skirtumo. Nu, kažkur ten. Visas skirtumas. Bet kai jis užauga, jis patikė Jėzų, jis supranta, kad Jėzus atpirka iš nuodėmių, sako, taip Jėzau, tu Mesijas. Aš tikiu tai. Ir eina krikštytis. Tada yra krikštas. Tada yra mokinystė. Kitas labai svarbus Seno Testamento įvaizdis apie krikštą yra Raudonosios jūros įvaizdis. Ir apie tai yra parašyta 1 Korintiečiams 10 skyriuje. Nuo pirmos eilutės. Aš nenoriu, kad liktumėte nežinėję, broliai. Visi mūsų tėvai buvo po debesim ir visi perėjo jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę debesyje ir jūroje. Visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Jie geria iš dvasinės jos lydinčios olos, o ta ola buvo Kristus. Antra eilutė. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę, debesyje ir jūroje. Taigi, vėl mes matome vandens simbolis raudonosios jūros vanduo. Taigi, pažiūrėkim, kas įvyko tuo momentu ir ką kalba mums, kad tai krikštas yra įvaizdis raudonosios jūros ir tai, kas įvyko ten. Taigi, galime atsiversti Senąjį testamentą ir pažiūrėti. Išėjimo knyga 14 skyrius. Taigi 14 skyrius čia pilnai kalba apie tą stebuklą, kada Dievas iš tikrųjų vedė savo tautą iš vergijos. Įsivaizduokit situaciją, kad mes gyvenam visi pasaulyje, nepažinome Dievo ir štai mes išgirdome apie Jėzų ir sako, kad tu įtikėsi Jėzų, bus išgelbėtas. Ir tu galvoji, apsižiūri į savo draugus, sako, ne, nebūsi. Ir tu pasimetęs, nežinai, kas vyksta. Ir dabar šitoj situacijai krikštas, sako, yra kaip raudonosios jūros įvaizdis. Pažiūrėkim, ką čia kalba raštas apie krikštą, ką raštas kalba apie raudoną jūrą. 14 skyriui nuo antros eilutės. Dievas išvedė apie 3 milijonų žmonių iš Egipto vergijos. Vasia prasme, Egiptas yra kaip pasaulis, arba ta šitono karalystė, ar dar kaip nors nori, ar nuodėmės karalystė, vis tiek velnio valdžioje. Bet Dievas pašaukė savo tautą iš vergijos, Mozė buvo jo įrankis, jo tarnas, per kurį jis darė stebuklus ir vedė tautą, ir galų galę ten 10 galingų stebuklų įvyko Egipto žemėje, kol galų galę faraonas sako, eikit, jau jam buvo per daug. Apie tos 10 stebuklų mes galėtume ir daugiau pažiūrėti, bet dabar mes žiūrime apie krikštą, galų galiai išleido savo vergus, drebėdami ir pykdami, nežinodami, ką daryti, bet žodžiu, vis tiek taip turėjo būti. Dievas išvedė jos. Ir dabar Dievas sako Mozei, sakyk izraelitams, kad jie apsistotų ties Pihai Hirotu, tarp Migdolo jūros, prirnosios jūros žodžiu. Ketvirto eilutė, aš užkietinsiu faraono širdį ir jis jūs vysis, kad būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę. Ir egiptiečiai žinotų, jog aš esu viešpats. Ir taip ir padarė. Žiūrėk, kada tu eini iš pasaulio, viešpats sako, aš užkietinsiu faraono širdį, aš užkietinsiu tos, kurie turi tau įtaką, kad jie tave vytųsi žodžiu, kad nepaleistų išeiti. Va prieš krikštą, žinok, būtinai visi priešininkai sukils. Praeis, sakė, čia sekta, tenai jie nesąmonės daro, arba tu, kad tu iš vis, kokį čia dievą kalbi, nieko tokio nėra. Kokių nors teorijos randa staiga. Visi tie, kurie trokšta, kad tu negautum išlaisvinimą, kuriems tu vergavai, taigi sako, aš užkietinsiu tos, kurie trukdo tau eiti. Nebijok to, būtinai visi pakils. Ir galų gale mes matom 10 eilutėj, kad jau faraonas su visa armija atbėgo, persekė Izraelį. Ir štai 10 eilutė, kai faraonas priartėjo su visa armija. Izraelio vaikai pakėlė akis ir pamatė džiugiuojančius iš paskos egiptiečius, jį labai išsigando ir šaukėsi viešpatės. Ar nebūna kartais tau sunku, kai atrodo užpuola tokios situacijos? Dievas jau manęs nemato, aš vienas likau, o ten jų daug, ką man daryti, gal prie tų, kur daugiau prieiti. Tai netikėjimas. Aš tai sako, bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Tiems, kurie artinės prie jo, reikia tikėti, kad jis yra. Ir tiems, kurie artinė prie jo, Dievas atlygina. Taigi, jie vėl murmėjo toliau, argi mes tau nesakė Mozė, būdami Egipte, 12 eilutė. Palik mus tarnauti egiptiečiams, mums juk būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Aš noriu gyventi, noriu filmus, diskoteką, dar kažko. Geriau Egipte pasilikti. Mažiau spaudimų. Važiūrėkit, ką Mozė sako, 13 eilutė. Mozė sako, nebijokit, stovėkit ramiai ir stebėkite viešpaties išgelbėjimą, kurį jis šiandien įvykdys. Egiptiečių, kurio šiandien matote, niekados daugiau nebematysite. Viešpats kariaus už jūs, o jūs būkite ramus. Viešpats tarė Mozė, ko šauki? Sakyk izraelitams, kad eitų pirmin. Įsivaizduokit, situacija įdomi, iš tikrųjų. Štai jie išėjo iš vergijos, nu, sakykim, ten, kokie ten ginklai, gal nežinau, nieko ten jie. Čia štai jūra, o ten armija atbėga su žirgais, su jėtėmis, viskas. O Dievas sako, ko šaukiai, sakykim, zritams, kad eitų pirmin, į kurią pusę viešpatį, čia jūra, tada. Iš tikrųjų, kai atrodo, nėra kur eiti, kai tu lėki, atrodo vienas ir priešai puola. Dievas tavęs nepalieka. Niekada. Prisimink, kad jis galingas Dievas. Prisimink, kad jis kiekvieną tavo plauką suskaičiavęs. Prisimink, kad jis yra širdžių tyrėjas. Prisimink, kad išbandymuose gimsta kantrybė. Prisimink, kad tikėjimas tavo bus išbandytas ir auks. Neišsigask, nebijok. Ir štai mes žiūrime toliau, kas įvyko. Ko šauki, sakyk izraelitams, kad eitų pirmin. O tu pakelk lazdą, ištiesk ranką link jūros ir perskrik ją. Izraelitai sausumą pereis per jūrą. Aš užkietinsiu egiptiečių širdis, vėl kalba. Ir jie vysis jūs. Ir aš būsiu pašlovintas per faraoną. Ir visą kariuomenę kovos vežimus ir raitelius. Egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats. Kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo vežimus ir raitelius. Ta visa armija, kuri puola mus, yra Dievo šlovė. Į tą visą armiją, jinai, paprasčiausiai, mes žinom, kas įvyko toliau. Jie nuskendo jūroje.
Kaip tai vyko, skaitome toliau. Tada angelas, kuris ėjo Izraelio pulkų priekyje, pasitraukė už jų. Debesies stulpas iš jų priekio atsistojo iš pakalėjų. Jis buvo tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos, tamsus debesis, dengė egiptiečius. O izraelitams buvo šviesu, tai per naktį nepriartėjo vieni prie kitų. Mozė ištiesė ranką link jūros ir viešpats smarkių rytų vėjų, kuris pūtė per naktį, išdžiovino jūrą. Ir vandenis persiskiria. Nėra atrodo šeities. Viešpats yra mūsų šeities. Viešpats yra kiekvieno iš mūsų šeities. Izraelitai ėjo sausu jūros dugnu, vanduojams buvo siena iš dešinės ir kairės. Egiptiečiai jos vydamėsi sekė jūros dugnu. Prisiminkime, kad sako, aš užkėtinsiu egiptiečių širdį, jie visis jos. Egiptiečiai jos vydamėsi sekė jūros dugnu kovos vežimai raiteliai. Aš sakysiu, velnės yra kvailas. Pats bėga į pražutį. Bet tai Dievo darbas. Ir dabar 24 eilutė. Rytui auštant viešpats iš ugnies ir debesies tulpo pažvelgė į egiptiečių kariuomenę. Pažvelgė. Žvilgsnis. Ir sukėlė sąmyšį jų tarpę. Jis numovė vežimų ratus ir tie sunkiai begalėjo judėti. Egiptiečiai sakė, bėkime nuo izraelitų, nes viešpats kovoja už juos prieš Egiptį. Palauk, ar tu nematei 10 stebuklų, kurie ką tik buvo Egipte? Dar tu nematei, kad ten Dievo ranka vyksta? Bėkime nuo izraelitų, nes viešpats kovoja prieš juos. Tada viešpats tarė Mozė, išties ranką link jūros, kad vanduo užlieto egiptiečius, jų vežimus ir raitelius. Mozė ištiesė ranką ir rytui brėkštant, jūra sugrįžo į pirmykštę vietą. Bėgančius egiptiečius užlėjo vanduo. Taip viešpats sunaikino egiptiečius jūroje. Vanduo sugrįžo ir užlėjo visą faraono kariuomenę, karo vežimus ir raitelius, nei vienas iš jų neišliko. Ar tu nori, kad tas vanduo krikšto užlėtų visą faraono kariuomenę? Visą velnio jėgą, kuri prieš tave kovoja? Ar tu nori, kad taip tas vanduo biškių užvarvėtų, o kitur ta kariuomenė galėtų prie tavęs prieiti? Kas suinteresuotas, kad tu negautum šito galingo Dievos malonės? Kas yra vandens krikštas? Raudonosios jūros įvaizdžio. Visa priešo armija paskendo. Jie buvo padengta pilnai vandenį. Nojaus vandenis kalba apie tai, kad visas maištaujantis pasaulis buvo paskandintas. Taip ir krikšto vanduo, kai mes panardinam į vandenį. Visa faraono armija, mūsų nuodėminga prigimtis, kurią Kristaus kūne buvo numarinta. Kristus pats savo kūnį užnešė mūsų nuodėmės ant kryžiaus. Buvo sunaikintas nuodėmės kūnas. Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus kūno, kuris paima mūsų nuodėmės dėka. Taigi šitas vanduo ir panardinimas labai svarbus. Tai nėra pakrapinimas, bet iš grinos sąžinės atsakas Jėzų. Taip viešpatie Jėzų. Tu esi mano gelbėtas, tu esi Mesijas. Vienas yra Dievas, vienas Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Nėra kitų tarpininkų, nėra kitos pagalbos. Kas man gali duoti amžinybę, jeigu ne tu gyvasis Dieve? Argi tavo žodis nėra tiesa? Taip aš tikiu, tu prisikėlė. Taip aš tikiu, Jėzau, aš tau sakau taip. Aš einu į vandenį krikštytis, pasinardinti. Kad visa, kas manie tau nepatinka, Dieve, visa mano maištinga prigimtis, visa mano dėminga prigimtis, būtų pilnai panardinti. Visa priešo armija, kurie man trukdo eiti paskui tave, kurie mane norėtų persekioti visą gyvenimą, aš jai nepaliksiu vietos, tegul nuskęsta kartu su mane. Ir kai tu prisikeli iš vandens, taip kaip Kristus prisikeli iš mirties, tu prisikeli gyvenimui dėl Dievo. Ir tai yra tavo tikėjimas gyvoji Dievo. Tai yra šviesa, kurią raštas kalba apie vandens krikštą. Labai svarbus apriškimas yra apie tai, kad krikštu mes esame palaidoti Jėzaus mirtyje. Romiečiam 6. Nuo 1. Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Jokių būdų, mirė nuodėmė, kaipgi gyvensime joje? Argi nežinote, jog mes pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvom pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Kad kaip Kristus prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime saugę ir su prisikėlimu. Taigi, iš tikrųjų, jeigu tu nori gyventi Kristaus prisikėlimo šlovėje, tau pirmiausiai reikia būti suaugusio mirties paveikslu. Sako, krikštu mes esame palaidoti mirtyje. Jeigu mes suaugę su jo mirtimi ir mes žinome, kad krikšto vanduo tai pranojaus ir tu visą seną savo priimti, nuodėmingą. Panardinė. Palaidotas krikšto mirtyje. Krikštu mes esame kartu su jo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių, tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jeigu esi suaugęs su jo mirties paveikslu, būsi suaugęs ir su jo prisikėlimo. Apie tai taip pat kalba ir 1 Kolosiečiams 2:12. Nuo 11. Jame jūs taip pat esate apipjaustyti, ne rankomis atlikto apipjaustymu, bet kūno nuodėmių kūniškumo nusirengimu. Kristaus apipjaustymu. Ir 12. Eilutė. Su juo jūs palaidoti krikšte, kuriame jūs buvote ir prikelti. Taigi krikšte yra ir palaidojimas, ir prikelimas. Su juo jūs palaidoti krikšte, kuriame jūs buvote ir prikelti. Tikėjimu jėga Dievo, prikėlusiu jį iš numirusių. Mes žinome, kad net pats viešpats Jėzus Kristus, kai jis buvo šitame kūne, jis ėjo per visus tuos išbandymus ir žymiai didesnius, negu šiandien einame mes. Ir jis prieš kryžiaus auką prakaitas kaip kraujas varvėjo nuo jo. Jis ėjo meldėsi tėvo akivaizdoje, sako, tėve, tu viską gali. Visą žino, didybė jo Dievo. Tu viską galisi. Bet tebūnie tavo valia, ne mano. Jeigu tas nebūtų nuėjęs ant kryžiaus. Jeigu tas nebūtų praliejęs savo švento kraujo. Jeigu savo kūniais nebūtų užnešęs mūsų nuodėmių ant kryžiaus. Jeigu tas nebūtų sunaikinęs mūsų nuodėmių savo kūne. Mes būtume tebelikę savo nuodėmį, bet jis nuėjo ant kryžiaus. Mirė už mūsų nuodėmes. Ir tėvo šlovinga dvasia 3 buvo prikeltas iš numirusių. Jo kūnas buvo naujas. Mes laukiame to naujo kūno. Mes žinome, kad būsime panašus į jį, kad ateina ta diena, kai jis ateis pasiimti savo bažnyčią. Ir ne tik dvasia siela, bet ir kūnas bus pakeistas. Bus naujas.
šitas kūnas, ir aš vadinamas nuodėmingas kūnas. Bet tas naujas kūnas, jis nebus nuodėmingas. Jis neturės mirties savyje. Tai, ką Domas ir Jėva prarado, sugundyti žalčių, apgauti, atnaujinta bus. Kūnas bus naujas. Bet tas nuodėmingas kūnas, jis turi būti panardintas. Ir tėvo šlovė Jėzus buvo prikeltas iš numirusių. Ir mes krikšte esam palaidoti ir prikelti Dievo jėga. Krikštas nėra kažkas pridėtinio, tai išgelbėjimo dalis. Tai yra mokinystės žingsnis. Tai yra rūbai Kristus. Tai reiškia suaugti visų pirma su jo mirtimi, kad būtume suaugę ir su jo prisikėlimu. Jeigu niekados tu nebuvai suaugęs su jo mirtimi, niekados neturės prisikėlimo šlovės. Numirti nuodėmę, velniui, faraonui, tai prigimčiai nuodėmingai, reiškia pasikrikštyti taip, kaip Dievas nori. Tada tėvo šlovinga valia, pasiprikeltas gyventi naują gyvenimą su Kristumi. Tai yra svarbi dalis. Ir tai yra, ką raštas kalba apie vandens krikštą. Yra daugiau vietų. Tai nepriklauso nuo laiko, tai nepriklauso nuo kitų dalykų. Sako, jeigu tik iš viso širdies, kaip jau nuo, tada taip. Jeigu tu tiki, kad Jėzus yra Mesijas, gyvo Dievas nus, tiki, kad Jis yra tavo gelbėtas, tada krikštikis, priimk pilną išgelbėjimą. Ir tėvo šlovinga valia, tėvo šlovinga galia, būsi prikeltas kartu su gyvenimu. Naujam gyvenimui. Tai nereiškia, kad nebus išbandymų. Bet tėvo šlovinga galia, pradėsi gyventi naują gyvenimą. Krikštas yra ženklas, kad tu sakai, taip Jėzau, aš būsiu tavo mokinys. Taip Jėzau, aš noriu būti toks kaip tu. Taip Dieve, aš tikiu, kad tu nori, kad visa pilnatvė ateitų į mane. Dievas yra geras. Nes kiekvienas, kuris šaukiasi viešpatės vardu, bus išgelbėtas. Tai Dievo meilė. Bet ar tu nori pasilikti tik tame? Ar tu nori eiti daugiau? Ar tu nori būti jo mokiniu? Kad jo pilnatvė ateitų į tavo gyvenimą? Kad darytum darbus, kuriuos jis darė? Sek viešpačiu. Skaityk jo žodį. Tikėk jo žodžiu. Ir priešinkis velniui. Nebijok išbandymų. Išbandymuose gimsta kantrybė. Dievo šlovinga prisikėlimo jėga ateis. Jeigu tu paklusi jo žodžiu. Ir elgsis taip, kaip jam patinka. Dievas nenori, kad ne vienas pražūtų. Jis atsiuntė Jėzų Kristų. Ne kad pasmerkti mus, kad išgelbėti. Bet jeigu tu iš tikrųjų myli Dievą, tu laikėsi jo įsakymą. Tu elgsis taip, kaip jam patinka. Tu nepydinsi jo. Ir pažinęs jo tiesą, priimsi ją. Jis sako, jeigu jūs laikysitės mano žodžio. Ne kaimyno kokio, ne kunigo kokio, pastoriaus kokio. Jėzus sako, jeigu laikysitės mano žodžio, jūs iš tikro būsit mano mokiniai. Jūs pažinsit tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jėzus Kristus yra vienintelis tikras kelias pas mūsų dangišką tėvą. Jis yra vienintelis tarpininkas. Jis yra tikras Dievas ir amžinas gyvenimas. Vaikeliai, sergėkite stabu. Dievas yra geras. Dievas yra meilė. Ar tu mylėjai? Ar tu nori būti jo mokiniu? Ir tu nori gauti užtikrintumą dėl išgelbėjimo pilnatvės. Jėzus sako, eikit ir skelbkite evangeliją visai kūriniai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Kas netikės, bus pasmerktas. Žiūrėk, Dievas nesako, kad kas įtikės, bet nesikrikštys, bus pasmerktas. Jis nesako. Pasmerktas bus, kas netikės. Jeigu tu tiki į Jėzų, nesvarbu. Gal tu kažko nežinai. Gal tu kažkur klysti. Dievas myli kiekvieną. Bet kas įtikės, pasikrikštis bus išgelbėtas. Žiūrėkit, kai Nikodemas atėjo pas Jėzų, pažiūrėkime tą pusę iš vandens krikšto. Jėzus ten nevedė jokių teologijų. Jam nereikėjo. Jis sako, kad jeigu neatgims iš dvasios, neregės Dievo karalystės. Sakykime, Biblijos mokyklos direktorius. Nu, šiais laikais. Mokiu visą laiką apie Dievą. Sako, neginsi, neregės. Jis nekalba be reikalingų dalykų. Tai ką man sako, antrą kartą į motinos įsčius eiti? Sako, jeigu net gimsi iš vandens ir dvasios, neįeisi į Dievo karalystę. Taip, pramen. Sako, vėjas arba dvasėtas pažodis, pučia kur nori, nežinai, iš kur ateina, kur neina. Taip yra su kiekvienu, kuris atgimsta iš dvasios. Bet štai sako, jeigu net gimsi iš vandens ir dvasios, neįsi į Dievo karalystę. Nikodemas jau buvo iš motinos iš šios vandens gimęs. Čia Jėzus kalbėjo apie kitą vandenį. Jeigu net gimsi iš vandens ir dvasios, neįsi į Dievo karalystę. Aš negaliu niekaip jums pažadėti, kad jūs be krikšto gausit pilną išgelbimą įėjimą į Dievo karalystę. Niekaip. Neturiu tos valdžios. Jėzus tris kartus tai kalba. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas. Tai yra ir mokinystė. Tai yra ir naujos vandens įvaizdžiai. Tai yra tavo sąžinės atsakas Dievui. Tavo tyros sąžinės. Pasakymas Jėzų, taip, aš tikiu tavim. Ne žmogum kokiu, ne religija kokia nors, ne kokia denominacija. Jėzau, aš tikiu tavim. Ir krikštas mano išriško tau. Krikštas yra tavo asmeninė išraiška Jėzui Kristui. Nesvarbu, kas krikštyje. Nesvarbu, kokiam vandenį krikšties. Bet svarbu, kad tu būtum panardintas ir prisikeltum. Kai turiu omenyje naujus vandens ir rudnosios jūros vandens įvaizdį. Štai dar viena rašto vieta, kur yra svarbi, kurią norėčiau užbaigti šiandien. 1 Korintiečiams 1 skyrius. Nuo 10 eilutės. Broliai, viešpatės Jėzaus Kristaus vardu maldavau jūs, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldimo, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties, vieno sprendimo. Ant kaulės namiškį pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčių. Turiu minėje, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš esu Apolo, aš esu Kefo, aš esu Antano, Petro, nesvarbu. Argi Kristus padalytas? Argi Kristus padalytas? Argi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas? Argi vardant Pauliaus buvot pakrikštyti? Ačiū Dievui, kad jūs nieko daugiau nekrikštyje išskyrus Krispą ir Gajų. Kad niekas nesakytų, jog krikšti iš savo paties vardu. Kristus nesiuntė manęs krikšti, bet evangelijos skelbti, ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų bereikšmės. Žodžiu, šitą rašto vietą kalba nesvarbu, kas tave krikštė. Krikštas yra tavo asmeninė išraiška Jėzui.
tavo asmeninė išraiška. Ne tėvų. Amen. Ačiū Dievui. Dieve, mes dėkojam tau, kad tu neši šviesą ir kad tavo žodis, Dieve, yra šviesa. Jėzau, iš tikrųjų mes trokštame, kad tavo žodis mums vestų. Ne kažkaip pažįstami, ne kokios religiniai veikiai, Dieve, ne kokios nors bažnyčios, Dieve, ar kokie nors žmonės, bet kad tu viešpatė mus vestumėj savo dvasiai ir savo žodžiu. Dieve, mes meldžiame, kad kiekvienas šitoje vietoje, kuris mąstė savo žodį apie krikštą, kad būtų paragintas Dieve, tavo dvasas, priimti krikštą, pilną išgelbėjimą, tavo vardu Dieve Jėzau Kristau, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios vardu, įeitų į pilną išgelbėjimą, eitų mokinystės keliu, priimtų visą Dievę, ką tu esi mums paskyręs. Tėve, aš meldžiu Jėzus Kristaus iš Nazareto vardu, kad tų dalykų, kurių mes nesuprantume, tu apreikštume kiekvienam iš mūsų, kad tavo žodis man būtų autoritetas. Dieve, kad tavo žodis, tas, kur tu sakai, niekados nepraeis, būtų pagrindiniu mūsų autoritetu. Dieve, tavo žodis niekados nebūna be tavo dvasios. Viešpatie, mes meldžiame, kad tu pateptumė kiekvieną savo žodį, kuris yra skaitomas šitoje vietoje, kuris yra mokamas, kurio yra dalinamas šitoje vietoje. Jėzus vardu. Amen. Aleliuja. Aš kalbėjau šiandien apie krikštą, ne vien dėl to, kad supažinti apie krikštą. Aš noriu pasakyti, kad artimiausio metu mes nustatysime tikslę dieną, kada mes galėsime turėti vandens krikštą. Ir kiekvienas, kuris savo širdyje tikite, kad Jėzus yra Mesijas, gyvo Dievo sūnus, eikite ir priimkite vandens krikštą, priimkite išgelbimo pilnatvę, eikite, būkite Jėzaus mokiniai. Ir Dievo malonė, te būnant kiekvieno iš jūsų dėl šito sprendimo. Amen.